Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прынятая амністыя пакідае палітвязняў за кратамі. Лукашэнка зноў гаворыць пра эстафету для малодшага сына. Сем абітурыентаў здалі беларускую мову на 100 балаў.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, тут Ганна Соусь. Сёння ў свеце. У Радзе ААН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння абмяркоўваюцца дзве краіны – Сырыя і Беларусь. Напярэдадні у ААН прайшлі кансультацыі па рэзалюцыі аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, галасаванне па якой адбудзецца напрыканцы гэтай сесіі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка ААН. Правабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» назвала беларускаго корэспондэнта газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута вязнем сумлення. Журналіст знаходзіцца пад пагрозай турэмнага зняволення на тэрмін да 5 гадоў за крытыку прэзідэнта Беларусі. Ён арыштаваны ў сувязі з ажыццяўленнем свайго права на свабоду выказвання меркаванняў, гаворыцца ў тэрміновай заяве «Міжнароднай правабарончай арганізацыі». Камітэт па правах чалавека ААН зарэгістраваў скаргу, пададзеную ад імя палітвязня Алеся Беляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна». Скаргу падалі жонка Беляцкага Наталя Пінчук і генеральны дырэктар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Антуан Бернар. Аўтары скаргі лічаць, што крымінальным пераследам праваабаронцы Беларусь парушыла правы, гарантаваныя міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь. Парламенцкая асамблея БСЕ рыхтуе рэзалюцыю з заклікам пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Болей за 60 членаў ПАРЭ з 21 краіны падтрымалі рэзалюцыю. Галасаванне па рэзалюцыі пройдзе на штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі БСЕ, якая адбудзецца ад 5 да 9 ліпеня ў Манако. Москва будзе настойваць на захаванні існуючых газавых дамоўленасцяў паміж Украінай і Расіяй, заявіў кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер пасля перамоваў у Кіеве расійскай дэлегацыі пад кіраўніцтвам прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева з урадам Украіны. Пазіцыя Москвы не змянілася, нягледзячы на неаднаразовыя заявы украінскага кіраўніцтва аб несправядлівасці дзейнага кошту. Не дамогшыся зніжак, Украіна паспрабавала скараціць аб'ём газу, які накупляе, па словах Міллера, «Газпром» не пойдзе і на гэтае скарачэнне. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан пацвердзіў, што сустрэча міністраў замежных справаў розных дзяржаваў па сітуацыі ў Сырыі пройдзе ў суботу ў Жэневе. Як заявіў Анан, мэтай сустрэчы з'яўляецца вызначэнне шляхоў выканання прапанаванага ім пляна мірнага ўрэгулявання 6 пунктаў, у тым ліку метадаў спынення гвалту ў краіне. Міністры фінансаў 17 краінаў еўразоны пасля тэлефонных перамоваў